Laidoje girdėsite daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos Žmogaus stebuklas pirmąją dalį. Trijų paskaitų ciklas rengtas šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai pažinimų studijoje.
Tai ką, gera labai jūs matyti. Kažkaip tai tos paskaitos, nežinau, aš jūs užtikrinu, kad tai, ką aš sakau, jūs turėtumėt rasti arba jau esat radę, arba girdėjote tam pačiam Katalikų bažnyčios katekizme. Apie visą tai kalbama. Tik tais tiek, kad taip jau nutinka, kai 2000 metų bendruomenė į katekizmą sudeda savo giliausias įžvalgas, tai tų įžvalgų nėra trys. Todėl vienoj temoj labai nesunku išryškinti tokius, na, kaip pasakyti, tikrai kampus, kurie sužiba, ar ne, ir mus patraukia, ir mum įdomu, ir netgi intriguoja. Ir galvoju, aš niekad nemaniau, kad taip, pavyzdžiui. Pirmą kartą girdžiu, kad galima taip suprasti katalikišką pasaulėžiūrą. Ir man nuolat tai nutinka, ir visiems taip nutinka. Bet paprastai mūsų kelionė mes matom tą visumą. Sakom, liturgijoje tikėjimo išpažinimą, ir ten viskas įdėta. Tada katechezėse girdim irgi tą patį katekizmą ir... O taip pat ir esame apsipratę su daugybė tų terminų ir jie mums tiek yra įprasti, kad kažkaip reikia nuo pabudinančių priemonių, kad vėl naujai juos išgirstumėm. Pradedant nuo tokių kaip tikėjimas, viltis, meilė, tas pats Dievas irgi yra šešių raidžių žodis, šiaip jau malonė, amžinasis gyvenimas. Tai apie kiekvieną tą mažą dalyką būtų galima be galo daug kalbėti ir atskirą paskaitų ciklą netgi paruošti. Tai va, tai dabar, o čia tokia smagi užduotis, visada ir iššūkis, nes visada yra daugiau negu yra laiko ir reikia koncentruotai pristatyti tokius esminius temos kampus. Ir kadangi jūs daugelis esat girdėję esminius teiginius apie Dievą, apie žmogų, apie Kristų, jeigu lankote sekmadienio mišes arba dar vienoje kitoje paskaitoje būna, tai aš mėginu parodyti tokius pagrindinius mąstymo įrankius, kokius vaizdinius galėtumėm į kokius vaizdinius įsikipti, kad tai, ką nuolat bažnyčioje girdime, mum labiau prabiltų. Tai kalbant apie žmogų, atrodo ir lengviausia, ir sunkiausia. Žmogus yra vienintelis dalykas, kurį mes pažįstame iš vidaus. Ir atrodo, turėtumėm daugiausiai pasakyti. Ir net čia ir pačioj pradžioj galėjau taip suglumti, jeigu mes apie tai, ką pažįstam iš vidaus, tiek daug galim pasakyti, bet dar daugiau lieka nepasakyta ir neišsakyta. Mums patiems save išsakyti labai sudėtinga. Tai turbūt, kad tikrai turėtumėm būti kuklus, kai kalbam apie visą visatą ir visą pasaulį ir apie Dievą. Nes jeigu įstatytų kas nors mūsų kampą ir sakytų, kas tu esi? Žinai, aš esu organizmas, ar ne? Turiu kažkokių minčių, kažkokių norų. O koks tavo giliausias troškimas? Ir jau reikėtų pagalvoti truputėlį. O kas yra didžiausia tavo gyvenimo problema? Jeigu reikėtų pasakyti vieną, jau turėtumėm medžiagos rekolekcijom. Kas tave labiausiai džiugina tavo gyvenime apskritai? Neseniai mačiau gražų filmą, nudžiugino, pradžiugino, tai bet bendrai tris dalykus pagrindinius. Ir kas kelia tau didžiausią liūdesį? Ką labiausiai bijai prarasti? Kokie tavo prioritetai, ar ne? Nes ką labiausiai bijai prarasti, kartais reikia atkreipti tai dėmesį, nes gali būti, kad savo gyvenime dėl tų dalykų paukosi visus kitus dalykus ir apie tai gal nepagalvojau. Tai mes sau turim nuolat tokius klausimus užduoti, nes jeigu mes jų sau neužduodame, tada labai greitai viską nurungia, nu, tokie betarpiški išoriniai dalykai, nes mūsų penkios juslės nuolat susiduria su daiktais kažkokiais, su reikmėmis, mūsų skrandis alkanas labai greitai ir labai betarpiškų būdų, mes tada pradedam savo didžiausiom problemom laikyti tas mūsų silpnybės, kurios matosi išorėje. Pavyzdžiui, na, reikia valytis dantis, kad nedvoktų iš burnos. Ir didžiausia nuodėmė turbūt yra prisigerti. Nes kai jau žmogus prisigeria, tai matosi tikrai visiems, jis griuvinėja, ar ne? Bet jeigu aš pavydžiu chroniškai, nu man blogai, kai kitam gerai, nieko nepadarysi. Tai labai ilgai niekas gali nepamatyti. Aš negriuvu gatvėje, aš neatsimušinėju į praeivius. Ir aš pats galiu nugyventi visą gyvenimą, taip ir nepastebėdamas tokių dalykų. Tai prisimenu, kai buvau paauglys, man tokios mintis irgi kartais ištikdavo. Kai pradėjau galvoti, o kas tas grožis, kas čia ta tikrovė, ar mes turim sielą, yra kažkoks turbūt amžinasis gyvenimas. Tai atsimenu tokias akimirkas, prieš eidamas miegot kažkaip tai kartais ant lovos sėdėdavau ir žiūrėdavau savo, pavyzdžiui, į rankas. Ir tu pasižiūri į tas rankas ir galvoji, nu vaje, nu 20 jau metų jos yra mano rankos. Ir aš moku pajudinti pirštą, pavyzdžiui. Bet tas veiksmas, kai tu judini pirštus, juk man nereikia sąmoningai galvot, taip, dabar smilius juda, juda, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Kokiu būdu ta komanda ateina iki mano visų galūnių, jeigu aš sąmoningai jos neduodu? Kas vairuoja mane? Kas yra tas, kas esu tas aš? Ne? Ir ta kaip yra keista, kaip yra ypatinga, nes aš visada patirdavau, kad mano vaizduotės pasaulis ir mano troškimų pasaulis, mano visokie polėkiai, ilgesys, jie labai būdavo daug apriepę dalykų ir man kartais būdavo disonansas. Aš važiuodavau į paskaitas, toks mažytis studentas atsirėmėsi tą autobuso langą ir, na, nu ką, toks lokalus mėsos gabalėlis iš tikrųjų, tai lokalus kūnelis. Truputį sudėtingesnis užlieka, bet nelabai ką didesnis visatos požiūriu, ar ne? Bet mano širdis, ji nebuvo labai lokali ir labai maža. Aš visada kažkaip tai, vos tik užsimirždavau, aš būdavau pakilęs. Aš būdavau, kaip sako, galva debesise, ar ne? Mano minčių pasaulis skriedavo kažkur tai per neišmatuojamas trajektorijas. Ir jūs labai puikiai žinot, apie ką aš kalbu, nes mes visi jaučiamės dažnai vat, kažkaip tai panašiai. Ir tai gali būti net ir pavojingas dalykas. Kai kam gali būti labai naudinga ir svarbu, kad mes nu, labai daug nesvajotume. O iš tikrųjų pirktume, parduotume, vykdytumėm savo betarpiškas mažas pareigas. Tai irgi labai svarbu, bet labai dažnai turim net tų frazių, žinai, žiūrėk iš ko duoną valgai ir tau mėgina pakirpti sparnus. Kartais iš gerų paskatų žmonės. Ir tai mes esam sau patiems didžiausia visatos myslė. Mes vandenų gyvūnijos žinome tik tais 2% maždaug. Tokia statistika. Tik 2% vandens gyvūnijos. Ir dar netaip seniai insektologai, tai žmonės, kurie tyrinėjo vabzdžius, aptvėrė 10 kvadratinių metrų tokį plotą Amazonės džiunglėse ir rado apie 100 naujų vabzdžių rūšių, niekad neužfiksuotų. O taip pavartai žurnalus atrodo, visi jau viską mes seniai jau žinome, ar ne? Mes kalbam apie skrydį į Marsą, iš tikrųjų nežinom savo aplinkos, o dar mažiau pažįstame save. Ir tada mums sunku suprasti, kodėl mes nelaimingi, kas mus iš tikrųjų džiugina, kaip gyventi, kad jaustum gyvenimo skonį ir taip toliau. Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos apie tą ypatingumą bažnyčia sako, remiasi šventuoju raštu. Ir galit neskaityti, aš jums pasakysiu tas kelias frazes, jūs mokate jas taip pat ir mintinai. Pradžios knyga, kur yra tas labai užkoduotas pasakojimas apie visą ko pradžią. Jis yra užkoduotas. Tai nėra videokamera padarytas reportažas, kaip tai atrodė ir kiek tai truko, kas ten prie ko stovėjo, prie kokio medžio ir ką darė. Tokio žanro istorijos dažnai vertos gilintis visą gyvenimą, nes jose daug kas yra paslėpta, reikia atrakinti įvairiais prasminiais raktais, kas čia pasakyta. Na, pavyzdžiui, vien, kad ir tai, kad moteris iš vyro šono, kiek daug Biblijoje matom, kad iš ventiklo šono kyla gyvybė arba kažkas tai teka arba pasirodo. Jėzaus atverto šono sakramentai ir bažnyčia. Taip pat ta šonkolio vaizdinys bažnyčioje, čia aišku, Biblijos išmanytojai galėtų daug pasakyti apie tų žodžių prasme tiksliai, ar tai šonkaulis ar šonas, bet vis dėlto šonkaulis gina širdį. Ir iš to šono mėsinę moterį nelabai ir padarysi, nes ta šonas mažesnis už žmogų. Tai žmonės visada, visais laikais suprato, kad čia yra labai labai giliai simbolinis pasakojimas. Ir svarbi ištara čia yra, kad žmogus yra padarytas pagal Dievo atvaizdą. Ir mes taip pat pradžioj skaitom pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Dievas sako, padarykime žmogų. Na ir mes tikrai turime labai daug, daug klausimų apie tai, kas yra tas Dievo atvaizdas ir panašumas. Tai paprastai katalikų teologijoje skiriami bent pagrindiniai tokie, kaip pasakyti, Dievo apsigyvenimo šitoj tikroviai laipsniai, intensyvumo laipsniai. Ir pagrindinis yra toks pamatinis Dievo pėdsakas. Visa šita kūrinyje yra Dievo pėdsakai. Arba Dievo pėdsakas. Kiekvienas kūrinys yra Dievo pėdsakas. Ir čia man atrodo labai 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 tikslus pastebėjimas. Nes kai tu matai pėdsakus, tai labai nelengva pasakyti, kokia čia būtybė praėjo, ar kiek jį galvų turi, kokios jis spalvos, gal kažkiek jis sveria, bet labai sunku įsivaizduoti, koks jos charakteris, ko jis siekia, ką jį nori padaryti, bet tikrai matai, kad čia kažkas tai buvo, čia tikrai kažkas yra. Čia nėra, kad nieko čia nėra, čia yra kažkokia tai, kažkas čia apsilankė. Tai mes matydami šitą tikrovę, nu, negalėtumėm turbūt spręsti, ar Dievas yra trejybė, ar ne, ar jis myli, ar ne, būtų daug visokių klausimų, bet tikrai matom, kad šita tikrovė yra išmintingai padaryta, ji išmintingai suplanuota. Ir mes pereitą kartą kalbėjom apie tą esminę Dievo mintį, kuri grindžia visą šitą tikrovę. Ir sakėm, kad tai sena, svarbi krikščioniška samprata, tas Dievo omeny turimas visų dalykų brėžinių pasaulis, galima sakyti, idėjos, užmojis, vizija. Tai kuo mažiau mes gamtą pažįstam, tuo dar gali būti iliuzijų, kad gamtoje yra kažkokio tai chaoso. Bet kuo labiau pažįstam, ir todėl mūsų mokslo raida mums labai labai svarbi, nes iš tikrųjų mokslo nauji atradimai vis labiau parodo, kaip stipriai viskas susiję, kaip tvarkinga viskas yra. Kai vienas labai rimtas fizikas pastebėjo, sako, ten, kur mums atrodė, kad yra chaosas, dabar mes žinome, kad yra aukštesnio laipsnio tvarka, kurią mums reikia papildomų pastangų, kad pažint, bet kai mes ją pažįstam, sprogdina mąstymą, kai viskas yra stipriai protinga, tikrai čia yra proto, esama proto. Ir šitame visame kūrinijos pasaulyje, katekizme, ypač šiais laikais, kai mes taip rūpinamės kūrinyje, gamta, kartais mums rėžia ausį, staiga sakinys. Dievas sukūrė šitą tikrovę žmogui. Ir taip politkorektiškai, jau nesinori politkorektiškumo laikais tą sakyti, nes šiandien mes taip sakome, kad žmogus per daug susireikšmino, kad jis pernelyg viską kontroliuoja, jis turėtų būti kuklesnis, gal pasitraukti, tarp visų kitų kūrinių jaustis bendryjoje, o ne viešpatauti. Bet ką turi omeny bažnyčia sakydama taip, ir ką turi omeny šventasis raštas taip sakydamas, žmogus šitoj kūrinijoje nėra šeimininkas ta prasme, kad ką noriu, tą darau. Ir kas man šauna į galvą, tą galiu daryti. Tas pradžios pasakojimas, jame labai aiškiai matosi šventinimo idėja, šventinimo tikrovė. Pirmiausiai, pats rojus yra kaip šventykla. Rojus yra ant kalno, nuo jo teka keturios upės ir aukos aukodamos būdavo ant kalno. Ten minimi brangieji akmenys, kurie vėliau minimi tik tais šventyklą aprašant. Sakoma, kad Adomas turėjo dirbti ir įvaldyti, apdirbti tą žemę. Ir tai yra tokia frazė, kurios daugiau nėra niekur Biblijoje, išskyrus, kai kalbama apie kunigus šventykloje Senajame Testamente, kad jie dirba šventykloje. Ir iš tikrųjų žmogus buvo pirmasis liturgas, galima sakyti, pirmasis šventintojas kūrinijos. Ir šitą idėją aš ir pabandysiu kažkaip tai parodyti. Galima sakyti, įsivaizduoti tokį vaizdą, kad beje, ten ir dangaus kūno aprašymai, tas šešių dienų sukūrimas, biblistai sako, nu, vis dėlto tie dangaus kūnai tam pasakojime skirti žymėti maldos laikus, kad žmonės žinotų, kada šabas, kada žmonės žinotų, kada ypatingoji diena skirta Dievui garbinti, kada liturginė šventės, pilnatis, jaunatis. Ir visas pasakojimas sako, kad žmogaus paskirtis yra tuokti šitą kūrinyje su Dievo šlove. Jei prisimenate Adomą su Jėva, kai buvo išvaryti iš rojaus, ten kerubas buvo pastatytas prie rojaus vartų. Ir to meto žydui kerubas, o kur yra dar kerubai, buvo tik vienintelė vieta žemėje, kur buvo kerubų skulptūros. Ant sandoros skrynios, dangčio šventų švenčiausioje vietoje. Aha, tai vadinasi, štai kas pirmiau nei ta šventykla atsidūrė Jeruzalėje arba prieš tai dykumoje, visa kūrinyje buvo sumastyta kaip šventykla, kaip šventa vieta. Ne tai, kad Dievas turėtų gyventi balduose ar kažkokiose kabinose, bet visa kūrinyje yra jo tabernakulis, visa kūrinyje jo pilna, jo šlovės. Ir žmogus stoja kūrinijos prieš akyje ir teikia garbę kūrėjui. Nes žmoguje, šito ypatingoj būtybėj, yra kūrinijos balsas, pasirinkimas ir žvilgsnis, ir ilgesys. Ir tada mums reikia bandyti suprast, bandyti įsijausti ir apmastyti ir žinoti, kuo žmogus yra ypatingas. O žmogus yra labai labai ypatingas, šitos paskaitos pavadinimas žmogaus stebuklas. Tai mums net nereikia būti tikintiems, mums net nereikia naršyti šventąjį raštą. Mes vien žvelgdami į faktus matome, kad žmogus yra labai labai unikali būtybė. Na, krabas irgi unikalus tam tikra prasme, bet žmogus išsiskiria iš visų kūrinių taip, kad mums kyla mįslė, mums žmogus yra mįslė, mums kyla klausimas. Kaip gali būti toks gyvūnas, kuris tiek nepanašus, iš vienos pusės panašus, bet iš kitos taip nepanašus į visus kitus gyvūnus. Aišku, biologai sakytų, mūsų genomas yra pats sudėtingiausias. Kitaip tariant, informacija, kuri yra mūsų ląstelėse, ten yra komplikuočiausias dalykas. Atkurti tą informaciją labai sudėtinga, žmogus be galo kompleksiškas, milijardų dėmenų veikia, kad mes būtumėm tas, kas esam. Apsidairę aplinkui, visos kitos gyvybės formos, kiek nuostabios jos bebūtų, neprilyksta nei iš tolo žmogui tuo kompleksiškumu, sudėtingumu ir savo elgesio sudėtingumu taip pat. Žmogus pranoksta visas būtybės. Tai galima, aišku, čia labai žaismingai pabandyti pareflektuoti, nes ir visa tai, visos būtybės yra savaip nuostabios. Bet žmogus yra ypatingai keistas. Aš gyvenu tokioje vietoje, kur yra daug gyvūnų. Mano žmona ypatingai juos myli, aš neturėjom tiek daug laiko, galėčiau juos vardais vadinti, čia iš mūsų namų tos nuotraukos truputį senesnės, dabar kai kurių iš jų jau nėra gyvųjų tarpe, visokie sužeisti gyviai ir priglausti ir šiaip apsigyvenę. Ir kaimynai taip pat laiko daug visokių gyvūnų, labai įdomu juos stebėti, labai įdomu stebėti iš arčiau, bet krinta į akis tokie, na, tartum juokingi, bet labai stiprus ribotumai. Tu tartum susidraugauji su katinu arba kate ir tau atrodo, kad katė ir katinas yra gana protingi gyviai. Kol nepamatai, kaip katinas atlikė savo reikalus dėžutėje, inirtingai mėgina užkasti tą dėžutę, bet dėja tarp jo letenos ir to kraiko pasitaikė lentyną. Ir jis kasa tą lentyną, nesuprasdamas, kodėl čia nieks nesikeičia. Ir taip atrodo toks paprastas loginis veiksmas, truputėlį kairiau. Tarp letenos ir kraiko turi būti kontaktas, kad kraikas pajudėtų ant to, kas kleidžia blogą kvapą. Labai nedidelis logikos reikalingas veiksmas. Ir tu staiga supranti, kad kai gyvūnas daro kažką vikriai ir guviai, gali būti, kad tai nėra proto rezultatas. Tai yra tiesiog labai gerai veikiančios programos rezultatas. Kai oškytė apsisuka aplink stulpą, ėsdama žolę, ir staiga prisisuka ir jau negali pajudėti, ją pagauna didelė panika. Ir galvoja, kad pasaulis baigėsi, pradeda blaškytis, bliauti, įsigandusi, na, vargšas gyvūnėlis. Ir tu galvoji, šiaip truputėlį atsukti juostelę atgal ir šiek tiek logikos, kad reikėtų judėti tą kryptimį, kurią tu atjudėjai atgal tą tašką. Nėra tos jungties, tu ten to nerandi. kai žvelgiam į žmogaus polinkį į menus ir į technologijas, iš vis sprogdina protą. Iš tikrųjų, nėra savaime suprantama. Štai tokia, pavyzdžiui, siena vienam Europos mieste. Tai yra čiaupas, jo paskirtis labai paprasta – atsigert. Kad kažkas galėtų nusiprausti, kažkas galėtų atsigert. Rūpestis, kuris rūpi mum visiems, pradedant mažiausiam gyvybės formom ir aukščiausiam. Na, ir kokių galų čia reikėjo šitos kubais išpuoštos sienos. Ji neteikė jokio praktinio rezultato, net neaišku, ar čia yra gražu, bet staiga tas keistas gyvūnas žmogus, nors daugelis gal sakytų čia iš viso, nežinau, ne mano skoniui, bet kažkas sako, padarykim kažką tai tokio. Ir menas yra labai labai didelė myslė, kodėl mes darom tokį visiškai nepraktišką dalyką, kodėl mes skiriame savo energiją, savo dėmesį į tai. Kaip mes mėginame vaizduoti kitas būtybės ir tikrovę ir pasaulį, akivaizdu, kad čia nėra tiesioginis namelio ir žilagalvio žmogaus atvaizdas. Siekis yra kitas. Kai mes matom kažką tai tokio, ir tokių yra begalės atvaizdų. Čia tiesiog vos neatsitiktinai parinkti pavyzdžiai. Tave ištinka kažkokia atmosfera. Tave ištinka ir reikėtų ilgai pagalvoti, kas čia tokio yra, kas čia į mane smogia, kai aš matau štai tai. Arba tokį žirgą. Ne fotografinį, bet jame yra kažkas daugiau. Jame apie žirgą yra pavaizduota kažkas daugiau. Ir vienas meno kritikas kėlė šitą klausimą, jis sakė, koks tikslas vaizduoti nuklypusius valstiečio batus. Ir jis turėjo omenyje konkrečius paveikslus, kuriuose yra pavaizduoti kažkokie buitiniai objektai. Na, pavyzdžiui, natiurmortas, na gal skanu, ar ne, pavaizdavai ir gali pajausti, kaip tau seilės įsiskiria, pamačius gražius vaisius. Bet nukleipti valstiečio batai, kodėl tu norėtum turėti tokį objektą nutapytą ant sienos? Ir jo atsakymas labai įdomus, jis sako, paveikslo tikslas parodyti tų batų batiškumą. Ir keistas žodis, bet jūs suprantat apie ką kalba, ar ne? Tu matai tą nukleiptą batą ir tai yra daugiau nei batas. Jame yra to valstiečio prakaitas, intencijos, baimės, lūkesčiai, jo dienos nuovargis, kai jis grįžęs padės tuos batus, tu matai atsipalaiduojantį žmogų. Ten yra daug daugiau išreikšta bato esmė. Ir kai matom tokį medį, tokio medžio turbūt nepamatysim niekur aplinkui, bet jame parodyta kažkas, kas turbūt siekia mūsų vaikystės sapnus, kai mes mokėjom šitą tikrovę matyti kažkaip tai kitaip, kažkaip pasakiškai, kažkaip ypatingai. Ir iš dalies būti žmogum yra nepamiršti tų keistų įspūdžių, kuriuos turėjome, kai buvom vaikai. Toks Bodleras, bohemos tėvų laikomas, gyvenimo pabaigoje tapo kataliku. Jis labai įdomiai yra pastebėjęs, sako, genijus yra toks žmogus, kuris suaugę sugebėjo nepamiršti savo vaikystės įspūdžių. Jis sugebėjo išsaugoti savo vaikiškumą, bet prie to pridėjo suaugusio žmogaus gebėjimus. Ir tada turi ypatingą žmogų, bet tai nėra ypatingas žmogus. Tai yra vienas iš mūsų. Tai, kas mes visi esam, jei skiriame laiko šiek tiek pagalvo daugiau apie tikrovę. Ir tu matai tokį atvaizdą ir tikslas nėra pavaizduot konkrečią mergaitę su konkrečiu triušiuku, nes tu jauti to triušiuko, tu jauti tą, žinai, kai tą pūkiškumą, tą kažkokį ir jūs žinot apie ką aš kalbu, nes net žodžių kartais mums sunku rasti, išreikšti, todėl mes ir tapom atvaizdus, paveikslus, todėl kuriam muziką, ne viską gali pasakyti žodžiais, kartais paspringsti nuo to įspūdžio. Pavaizduoti spalvotų kubų išdėstytą kompoziciją, koks tikslas. Ar čia yra kažkas svarbaus, ar čia kažkas reikšmingo, kam iš viso to reikėjo, bet mes matome ir tos spalvos mum byloja daug stipriau ir daug giliau negu vien tik į mūsų ląstelieną. Nes mes negalvojom, o kaip galėčiau ją suvalgyti? Gal čia vitaminas C, gal čia vitaminas D, todėl man jos yra patrauklios. Ne, yra tam tikra estetinė pagava ir neaišku, kas tai yra. Priklausomai nuo skonio, skirtingiam žmonėm, kas irgi yra myslė, patinka skirtingi dalykai. Mes puikiai galim suprasti nuotaiką, kuri pavaizduota tokiam atvaizde. Ir kokia būtybė imtųsi vandens lašą vaizduoti štai tokiu būdu? Koks tikslas, kas čia norima pasakyti? Persmelta kažkokia vandens esmė, vandens polinkis į taškymasi ir tu gali ilgai žiūrėti į tai ir tai byloja kažką tai. Tai byloja kažką, tu pradinojai matyti tikrovės elementus. Rudens rudeniškumas kaip toks, jūs iškart žinot, kas čia yra ir kokie jausmai jūs apima, matant tai didumas ir mažumas. Ir aš galiu rodyti daug visokių meno arba net ir populiarios kažkokios vaizduotės vaizdinių. Fantastinė visa literatūra, alternatyvus pasauliai, pasauliai, kurių niekas nematė. Bet kodėl mes turim polinkį kurti kažką tai, vat, šitokio, keisto, tokio, nematyto. Mažų mažiausiai iš tiesų mum nepažįstama jokia kita rūšis, kuri užsiimtų kažkuo panašiu. Tikrovės kūrimu, parodant tos tikrovės pačią esmę galbūt, kažką daugiau nei mato vien tik tais akis. Įsivaizduokit, koks uždavinys. Tu turi spalvotų dažų masę. Ir tu sakai, aš su šitais spalvotais dalykais parodysiu vidų. Aš parodysiu, kas toje balerinoje yra, kai mūsų penki pojūčiai rodo tik tais šokantį žmogų. Aš parodysiu daugiau, nei man rodo tie penki pojūčiai. Aš parodysiu tam tikrą judesio esmę. Galbūt tam tikrą vidinę nuotaiką. Kaip tu gali parodyti ant drobės, dažais, nuotaiką? Kai pradedi galvoti apie tuos dalykus, jie sprogdina protą. Gyvūnų pasaulyje ne tai, kad jie visiškai nemėgsta estetikos. Taip, gyvūnai taip pat turi tam tikrą estetinę pajautą. Vieni vienokie, kiti kitokie. Nieko panašaus, aišku, į tai. Pavyzdžiui, yra tam tikri paukšteliai, kurie mėgsta dekoruoti savo lizdą. Nu ir taip, vienas paukštelis pasirenka kažkodėl vabalėlių sparnelius. Kitas paukštelis, tikslas, aišku, yra pakviesti patelę, kurie atskridus įvertintų, ar jai čia gražu. Kitas paukštelis renkasi žiedlapius. Ir toj pačioj rūšy du skirtingi paukšteliai pasirenka skirtingus dalykus. Čia jau įdomu. Bet atkreipkime dėmesį, kad kai gyvūnai rodo kažką tai tokio, mes labai labai nustembam ir žavimės, nes tai nėra savaime suprantamas ir įprastas dalykas. Dažnai tai atrodo labiau kaip išimtis, negu kaip taisyklė. Žirgo žirgiškumas. Senovės mitai, senovės pasakojimai, kurie siedavo kokius nors gyvūnus su dangaus kūnais. Pagalvo, jeigu mes esam tik organizmai, sakykim, sudėtingas vabalas, ir staiga jis matydamas žirgą, sieja ugnį, saulę ir žirgą. Senovės mitologijose pasakosime, žirgai dažnai labai kyla iš saulės ir jie turi ryšį su ugnimi. Kažkodėl? Kodėl? Kodėl žvelgiant į tą mėsinį kitą gyvūną, kažkas sugeba pamatyti tokį grožį, kurio jau nerodo jo tiesiog mėsos. Ten yra kažkokia prasmė, ten yra kažkokia esmė. Ką mes jaučiame? Iš kur mes turim tą intuvą, kuriuo jaučiame daug, daug, daugiau nei išoriniai paviršiai mums rodo. Ypatingi gyvūnai, stebuklingi. Iš tikrųjų, nors pats stebuklingiausias turbūt yra tas žmogus. Toks rašytojas Chestertonas labai įdomiai pasakoja apie tai, kad mes nemokame stebėtis. Ir jei mes mokėtume stebėtis, tai tai, kas mums artimiausia, keltų mums didžiausią šoką ir nuostabą. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs niekad gyvenime nematėte žmogaus. Nu, jeigu mes būtumėm tokia akis ir patys neturėtumėm tokios formos. Ir staiga rūke priešais mus pradėtų nirt tokia kažkokia keista. Mes nustebtumėm panašiai, kaip dabar nustembam pamatę briedį iš ryto, stovinti ant kelio, ar ne, nes briedžių netaip dažnai gali pamatyti. Staiga jis eina ant dviejų kojų. Tai jau keista. Jis stovi tiesus, čia kabo dvi rankos, jis neturi nagų, jis turi ūsus. Įsivaizduojate, kaip tai keista, ar ne? Ant pliko veido turi ūsus. Ir tu niekad nieko panašaus nematėjai. Tai būtų šiurpa kelianti juokinga ir kartu įdomi labai būtybė. Tai nėra įprastas gyvūnas, yra keistas gyvūnas. Ir mes kviečiami nuolat bažnyčios į nuostabą. Į nuostabą pripažinti, kad žmogus yra slėpinys, žmogus yra paslaptis. Jau nekalbant apie technologijų pasiekimus. Iš tikrųjų, kas yra ta būtybė, kuri, klausykit, čia yra tonas sveriantys geležiniai objektai. Ir pasižiūrėkite į žmogaus rankas ir nagelius. Žmogus turėtų nieko nesugebėti padaryti su tokia medžiaga, bet žmogus sugeba išgauti iš deimantinės tikrovės, iš metalus, be galo kietus dalykus, formuoti į aptakias formas ir netgi paleisti tokius mechanizmus, kurie ištisas dešimtmečius trinasi, bet nesusitrina, skrieja milžiniškų greičių, kuris žmogui šiaip yra neįkandamas ir nepasiekiamas. Kaip paaiškinti šitą šuolį? Per labai 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 trumpą palyginti laiką, kad šitas mėsinis minkštas, kaip kažkoks, sakyčiau, sraigė be kiauto sutvėrimas, jis pagamina Titaniką ir pagamina kosminį laivą ir pastato dangoraižį. Aš nesakau, kad tai savaime gražu, bet tai nėra savaime suprantama. Tai keista. Nes tie objektai, kuriuos mes gaminam, jie sutriuškintumus per akimirką, jeigu mes susidurtumėm su jais tiesiog be jokio mūsų intelekto veiklos, bet mes juos pažabojam, mes įkinkom, mes atrandam, mes surandam ir tai yra labai labai įdomu, perprantam šitą tikrovę. Tai žvelgiant ne į net katalikišką pasaulį, bet į žmonės, kurie tiesiog iš savo mokslo disciplinos klausia, užduoda klausimą apie žmogų kaip tokį. Tai aš juos naudoju, kad nebūtų viskas taip grinai jau čia bažnytiška, sakykime, bet kas žmoguje sudaro Dievo paveikslą? Tradiciškai, paprastai, teologijoje atsakoma, nu bent jau du pagrindiniai dalykai. Prieš pasakydamas dar patikslinu, kuo žmogus labiau panašus į kažką tai kitą, o ne į visus kitus gyvūnus, į visus kitus kūrinius. Nes išoriškai žmogus panašus į kitą gyvūną. Šiaip tas mūsų biologinis sudėtingumas nėra pernelyg kitoks nei, pavyzdžiui, šimpanzės. Bet savybės, kuriomis mes esam grynas atotrūkis arba stipriai, stipriai pagreitintas testinumas yra intelektas ir laisva valia. Iš to paskui plaukia gebėjimas mylėti arba neapkęsti. Bet ir čia jūs matot du žmonės. Vienas yra įžymus antropologas, Tim Ingoldas. Teko bendrauti ir pažinti ir jo mokinius. Viena iš jo knygų yra apie būstus. Ir jis lygina gyvūnų ir žmonių būstus antropologiniu požiūriu. Na ir įdomu. Ten nieko nėra apie pradžios knygą, nėra jokių, sakytume, iš anksto pridėtų idėjinių momentų. Ir jo išvada labai paprasta. Gyvūno būstas visada yra jo instinktų rezultatas. Jeigu turim tos pačios rūšies gyvūną, kaip taisyklė, nebent ieškotumėm išimčių, bet kaip taisyklė, būstas atspindės tą rūšį ir mes jį labai greitai atpažinsime. Gyvūno būstas gali kisti, jei keičiasi klimato sąlygos. Arba gyvūną supanti aplinka. Pavyzdžiui, bitės gamina tobulą korį. Bet koriai yra visi tokie patys. Ir tarp visų gyvūnų vienintelis žmogus, kuris toj pačioj gatvėj, tuo pačiu metu, vienas sako, aš norėčiau vis dėlto raudonų plytų namo. Raudonos plytos kainuoja daugiau, bet brangiau, bet taip gražu. Man kyla, man asociacija vat, su, pavyzdžiui, senamiščių, kuriame augau. Man kažkaip šilčiau nei tos baltos. Tos baltos tokios. Kitas sako, ne, tos baltos jėga, žinai, čia yra paskutinis mados klyksmas. Pavyzdžiui, kažkas sako, aš norėčiau kvadratinio namo. Kitas sako, o man tai tie, žinai, moliniai apvalus nameliai. Fantastika, taip šilta, taip gera, žinai, ekologiška. Čia kažkokių idėjų sklaida pasidaro. Ir tada architektas mėgina įtikinti vieną iš piliečių, kad nu tikrai nereikia ten to balkono viršuje, nes bus nepraktiška, nepatogu, bet žmogus sako, nu bet taip gražu, žinai, taip fainai, matau, kaip aš ir teišinu tą balkoną. Ir tu turi toj pačioj gatvėj, tuo pačiu metu tokio skirtingumo būstus, iš kurių gali net ir nesuprasti, kad čia tos pačios rūšies būtybės padarė tą užsakymą ir Kodėl mes taip skiriamės? Kas čia yra? Kas yra tas kūrybinis polikis? Kodėl mes aukojame praktiškumą vardan estetinių momentų? Tai yra keista. Antropologinių požiūrių žiūrint, žvelgiant, vertinant, tai yra klausimas, tai yra myslė. Ir jau pereitą kartą mes kalbėjom apie Viktorą Franklį, minėjau Viktorą Franklį, nes kita savybė būtų laisva valia, gebėjimas laisvai rinktis. Čia labai labai svarbu nesupaprastinti šito teiginio, nes mes labai dažnai tikintieji sakome, juk mes turim laisvą valią, mes turim laisvą valią. Mes neturime absoliučios laisvos valios. Vien Dievas turi tikrai absoliučią laisvą valią. Jo gebėjimas mylėti nekaustomas jokių priklausomybių, jis laisvas mylėti. O mes turim kažkiek laisvos valios. Labai daug mūsų sprendimų lemia mūsų genetinė medžiaga, šaknis, iš kurios mes esam kilę, kokios programos mus iš ten pasiekė, aplinka, kurioje gimėm, kokios programos instaliuojasi dėka tos aplinkos. Ir kai kurie mėgina netgi nurodyti procentus, sako, gal 70% mūsų sprendimų stipriai įtakoti. Bet pagrindinis klausimas būtų, o kaip su tuo likusiu 30? Nes žmogus yra būtybė, kuri gali apsižvalgiusi įvertinti ją programuojančius faktorius. Ir tada klausti, o ką man su tuo visu daryti? Pavyzdžiui, aš gimiau, jeigu sakytų žmogus, gimiau tokioj baisioj aplinkoj, tokioj blogoj epochoj, skerdynės, karas, žudynės. Bet aš galiu ją įvertinti, ar man tai patinka ar ne, pirmas klausimas. Žmogus nereaguoja į savo aplinką instinktyviai vien tik. Nes jei mes esam tos pačios rūšies individai, tai galėtumėm ir elgtis kaip spiečius. Daug individų vieno mąstymo ir vieno instinkto. Bet mes patiriam savo instinktus ir tada, jeigu ir tada staptelėm ir keliam klausimą apie tai, ką čia mes patyrėme. Ir kuriuos iš mano instinktų aš renkuosi. Nes žmoguje visada yra tokia, nu kaip pasakytumėm, yra situacija, kad mes niekad nepatiriam vieno instinkto, mes dažniausiai patiriam mažų mažiausiai du ir jie konfliktuoja. Pavyzdžiui, atjauta ir gailestis, ir savisaugos instinktas. Vienas sako, pasitrauk, nesikiški situaciją, palik ramybėje, jau kaip ten bus taip, tai tu bent liksi gyvas. Bet yra kita milžiniška jėga, kuri meta tave į tą situaciją, nes tu atjauti, nes empatija, nes tau gaila to nekalto žmogaus ir tu netaukosi galbūt savo gyvybę arba saugumą, tu patiri šitas abi jėgas. Ir kas yra tas, kuris sprendžia, kuri dabar iš tų dviejų prieštaraujančių jėgų, pagal kurią programą aš dabar veiksiu? Tas per vidurį sprendėjas, tas per vidurį redaktorius minčių yra esi tu, yra tavo laisva valia. Tai gyvūnų tyrinėtojai sako, kad gyvūnas masto veikdamas. Gyvūno mąstymas, planavimas ir jo veikla praktiškai sutampa. Bet žmogus yra toks gyvūnas, kuris gali numatyti būsimus žingsnius. Jis numato būsimus scenarijus. Ir jeigu tu veiki judėdamas, kas tau nutiks? Viena klaida ir tu negyvas. Labai paprasta. Bet vien žmogus gali leisti savo mintims mirti vietoj jo. Jis apmąsto tos scenarius ir renkasi vieną iš jų. Tai tokia būtybė, kuri geba daryti minčių redakciją, instinktų redakciją, impulsų redakciją. Kodėl visame pasaulyje tiek praktikų, kurios verčia žmogų pagalvot, kas tu esi, inventorizuot savo jausmus, savo paskatas, savo prioritetus ir daryti sprendimą. Mes tikrai galim tą padaryti. Ir jūs turit begalę pavyzdžių, kad tai yra įmanoma. Tai būti Dievo paveikslu ir panašumu, pirmiausiai Dievo paveikslu būtų suvokti šitą ypatingumą, šitą unikalumą. Ir yra daug kitų dalykų, kurie, kai mes mąstum apie juos ir filosofai, čia yra išvardinti kai kurie filosofai, Viktorą Franklį minėjau, todėl, kad atsimenat, Viktoras Franklis buvo žydų psichoterapeutas, kuris antro pasaulinio karo metu pateko į koncentracijos stovyklą. Ir jam aiškiai pasirodė tas laisvos valios pasirinkimas, nes ta pati rūšis, tie patys žmonės, taikos metu, kurie atrodė panašiai kaip tos pačios rūšies individai. Taigi, koncentracijos stovykloje jie virto į dvi rūšis. Vieni virto į žvėris, kiti virto į angelus. Ir paprastai, skenuodami visas kitas rūšis, mes nerandam tokio diametralaus priešingumo kitose mums pažįstamose gyvybės formose. Žmoguje yra kažkas labai svarbaus įdėta ta laisva valia. Tai mes ieškom prasmės, mes turim ilgesį grožio, meilės, tiesos ir nemirtingumo. Mes turime keistą sąžinės dėsnį mumyse. Ir tas sąžinės žodis yra labai gražus, jis labai prasmingas visose kalbose. Sąjunga, sandėris, sąšlavos, sąjudis, sa, kažkas kartu. Ir žinė, žinotojas. Iš žinė kyla žodis žinys, žiniuonis. Ir lotynų kalboje konsciencija, conscience, kon kartu, sciencija, žinojimas. Mokslas kyla iš to. Vadinasi, koks kompleksiškas mąstymas. Kiekvieną kartą, kai aš turiu svarbius pasirinkimus daryti, manyje dar yra bendras žinotojas kažkoks kitoks. Sa, žinė. Ir man būtų taip paprasta daryti tą sprendimą, bet jisai sako, ne, palauk, pasikonsultuokim, pasitarkim. Ir tu eini pas savo bendrą žinotoją, sąžinę, ir gauni informaciją, kurios sąmoningai gal visai mąstytum ir kitaip. Mes darom sąžinės patikrinimą. Tikrinam, kokios žinutės ateina iš to bendrą žinotojo. Ir mes labai tvirtai tikim, kad tai yra Dievo planas įdėti į vieną iš gyvūnų šitą balsą, kuris judina laisvą mūsų valią į gėrį ir į meilę. Tai tą pasakyti čia žodžiais yra labai paprasta. Bet iš tikrųjų yra labai, čia slypi po tuo labai didelė vizija. Judina mūsų sąžinę į gėrį. Ką mes pirmiausia girdim? Gal mums atrodo pirmiausia, aha, tai mano gyvenimas, mano sąžinė yra paskata arba man pagalba mano pasirinkimuose. Ir čia labai svarbu, kaip mes atsakysim į tai, kas. Sakyčiau, mano pasirinkimuose nesielgti žvėriškai, nesielgti grinai gyvūniškai. Nesielgtis grinai gyvūniškai turbūt būtų stipresnis laimė. Išgyvenimo instinktas. Ir jeigu mes sakome, žmonės tokie baisūs, genocidai, pjautynės, ne visai. Primatai turi genocidą, pjautynės, kitos rūšies naikinimą, kūdikių traiškimą, baisiausius dalykus. Beždžionių rūšis turi šitą patirtį. Jie žino, kaip tą daryti, jie žino, kaip susidoroti su... ir aš galėčiau pasakoti, bet nenoriu jums nuotaiko sugadinti. Iš tikrųjų, tai yra mūsų kažkokios labiau turbūt gyvūniškos šaknys. Ir čia nenoriu leistis dabar į klausimą apie evoliucijos teoriją. Bet šita teorija yra labai geras palyginimas apie tai, kas mes esam ir iš kur mes ateinam ir kodėl mes esam tokie, kokie mes esam.
Laidoje girdėjote daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos Žmogaus stebuklas pirmąją dalį. Trijų paskaitų ciklas rengtas šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai pažinimų studijoje.